Moni moni mvela konse kumwe mutimva yakwana nthawi mtengo patali ya program ya tisanthule Bible pomwe timamva mawu mulungu akusanthulidwa timakhala ndi mwayi ndithu wosanthula buku lopatulika ku Genesis mpaka kufikira chivumbulutso ndipo lero tikhale tikumaliza 2 Mafumu chapter 23 mavesi omwe atsala ku bukuli ndipo mprogramu yathu yotsatira tidzakhale tikulowa mu buku latsopano ku chipangano chatsopano izi ndilongosola pa mathero pa programu iyi lero koma pakali pano ndiyitane mbale Osman Chilola Manda kuti atitsogolere kusanthulidwa kwa mawu a Mulungu lero kuyambira pa 2 Mafumu chapter 23 tiyambira pa verse 28 ndipo nayu
landirani moni wakumwamba inu wakondedwa anzanga apa ulendo lelo tiyeni titsogozedwe ndi mawu a Paloma 3 verse 29 amene akuti kapena Mulungu ndiye wa Ayuda okaoka kodi si wawo wa mitundu so kodi eya wa mitunduso tsono mu program ya pita timakambirana kuchokera pa 2 Mafumu 22 kuyambira verse 1 tidalekeza verse 27 ya chapter 23 momwe tidaona nkhani yakuti Yosiya abweretsa kusintha kwa zinthu ndi chikondwerero cha pasika chiyambiranso ndipo lero pamene tikumaliza bukuli tisanthula 2 Mafumu 23 kuyamba verse 28 ndikumalizira chapter 25 verse lake la 30 mene tiona nkhani yakuti Yosiya amwalira Yoahazi atenga ulamuliro Yoahazi achotsedwa pa udindo ndiponso tiona kuti Yuda atengedwa ku ukapolo tiyeni tsono tiyambe kuona zaifa ya Yosiya verse 29 mpaka 30 tsopano tikolola nkhani yopweteka mtima kwambiri chifukwa chitsitsimutso chinafika pa nthawi pamene ufumu wa Yuda uli pafupi kutha kotera kuti anthu anali pafupi kutengedwa kupita nawo ku ukapolo tsono apa Mulungu amangofuna kudzionetsera kuti amadza mwamphamvu ndi chitsitsimutso mnyengo yomwe ndi yandima kwambiri koma chomwe chinathetsa chitsitsimutso chinali chani verse 29 masiku ake a Farao Neko mfumu ya Egipto anakwelera mfumu ya Asuri ku mtsinje wa Filate ndipo mfumu Yosiya anatuluka kuponyana naye koma anapha Yosiya ku Megido atamuona pano pali nkhani yovetsa chisoni nkhani ndi yakuti Neko amene anali Farao kunena kuti mfumu ya Egipto anapita kukamenyana nkhondo ndi mfumu ya Asuri kapena kuti mfumu ya Asiria ku mtsinje wa Filate ndiye tikuva kuti Yosiya analowapo pa nkhondo imeneyi kuthandiza Neko mfumu ya Egipto koma pamene asilikali a Asuri anazindikira Yosiya anamupha pa malo otchedwa Megido awa ndiwo malo a chigwa cha Esdron kumene nkhondo ya Armageddon idzachitikire masiku otsiriza tsono chimene tikuona ndi chakuti Yosiya anali munthu wa Mulungu ndithu koma sanachite bwino kulowapa nkhondo yomwe iye si mamukhudza wokondedwa anzanga pa ulendo ine ndikuona nkhani iyi kuti ikukhudzanso inu ndi ine lero tonani kuti ife tili ndi udindo waukulu wofalitsa uthenga wabwino wa Mulungu koma taonani kuti tasiya udindo umenewu ndipo talowa pa zinthu zina zachabe zomwe ndi zosapatsa moyo ndikufuna kunena kuti anthu ena komanso ngakhale mabungu ambiri mmipingo mwathu akufalitsa uthenga woyipa monga kulimbikitsa chiwelewele dama pakati pa amuna ndi akazi okhaokha ndipo ife ngati akhristu talowaponso kulimbikitsa mchitidwe umenewo koma tiyenera kuzindikira kuti talowa pa nkhondo ya weni wake imene ife sitiyenera kulowapo ayi kotero kuti iyi ndiyo ngozi Verse 30. Ndipo anyamata wake anamtengera wakufa mgaleta nabwera naye ku Yerusalemu kuchokera ku Megido namwika mmanda wake wake. Ndipo anthu amdziko anatenga Yoahaz mwana wa Yosiya namdzoza namlonga ufumu mmalo mwa atate wake. Yoahaz anali wa zaka 23 mu Yerusalemu. Ndi dzina la amake ndiye Hamutali mwana wa Yeremiya wa ku Libina. Nachita iye choyipa pamaso pa Yehova, monga umo Mose adachita makolo ake. Ndipo Farao Neko anamanga Mribila mdzina la Hamad kuti asechite ufumu mu Yerusalemu nasonketsa dziko msonko wa matalente zana limodzi la siliva ndi talente limodzi la golidi. Ndipo pamene Yosia wapedwa tikuona mwana wake Yoahazi akulowa ufumu. Koma ndizofesa chisoni chifukwa timayembekezera kuti mwana ameneyu aenda mmapazi wa atate wake, koma ayi sizinatero. Yoahazi anali ndi mfumu yoyipa amene anachita zoyipa pamaso pa Mulungu. Tere pa chifukwa ichi anangokhala miyezi itatu yokha pa ufumu wake. Ndipo anachotsedwa pa mpando ndi Farao wa ku Egipto ndi kumutenga kupita naye ku Egipto kumene anakafera. Ndiye pamene tiwerenga verse 34 mpaka 37 tikuvua kuti Farao amene anali Neko analonga Yoyakimu kukhala mfumu ya Yuda. Uyu analiso mwana wina wa Yosia amene analamuliraso Yuda kwa zaka 11. Koma uyu ndiye anali mfumu yoyipitsitsa kuposa Yoahazi. Tsono nthawi iyi nkuti Babulo anali kukula mphamvu kuchokela kumawa kwa mtsinje wa Firate. Ndiye pamene tikunenapa ndiye kuti Babulo waononga kale dziko la Asuri ndipo kenaka wakaononganso dziko la Egipto. Ndipo wakhala dziko loyamba kukhala dziko la mphamvu pa dziko lonse lapansi. Ndiye nkhani iyi tidzayiona bwino mbuku la Daniel. Tsono Yeremiya ndiye amene anali neneri wamphamvu popeza ndiye amene anali kulimbikitsa ndi kupangira Israeli kuti ayenera kubwerera kwa Yehova. Koma anali kuchenjeza kuti ngati sabwerera kwa Yehova ndiye kuti adzatengedwa kupita ku ukapolo ku Babulo. Koma nthawi imeneyo mawu a Yeremiya sanali kuveka ayi popeza Nebukadinezar anali mdani amene anali woopsa kwambiri. Ndipo aneneri wonama anali kunena kuti Mulungu sanga pambane popanda iwo ayi. Koma taonani kuti Yerusalemu ndiwo mzinda woyela mmene munali kachisi wa Mulungu ndipo anthu amenemo anali anthu ake. Tere posachedwa Mulungu anawaonetsa kuti sanali kudalira iwo kunena aneneri wonama ayi. Komanso sanali kudalira kachisi ayi. Popeza posi chidu hapa, aza onongeka ditu. Tono pamene tilo wa chapter 24 ni 25, tipeza kuti ufumu wa Yuda ukutengedwa ku ukapolo. Chapter 24 verse 1.4, tukona za Nebukadnezar kuti amenyana ndi Yuda. Masiku ake Nebukadnezar mfumu ya ku Babulo, anagwela ako Yoyakimu na agwela mwendo wake zaka zitatu. Pamenepo anatembenuka na mpandukira. Pano tukuona Farao Neko kuti ndiye amene analonga Yoyakimu ufumu. Koma iye anasiya kaendetsedwe ka dziko monga momwe Aigupto anali kuchita. Natenga kaendetsedwe ka Nebukadnezar wa ku Babulo. Kenaka tiona kuti Nebukadnezar anadza ndi kutenga ulamuliro pa Yuda. Ndipo Yoyakimu anakhala pansi pa ulamuliro wake kwa zaka zitatu. Kenaka anapanduka kunena kuti anamgalukira. Verse 2. Ndipo Yehova anantumizira magulu a Kasidi ndi magulu a Moabu ndi magulu a Naamoni na awatumiza pa Yuda kuliwononga monga mamawu a Yehova adawanena ndi dzanja la atumika wake aneneriwo. Zedi ichi chinadzira Yuda malamulo la Yehova kuwachotsa pamaso pake chifukwa cha zolakwa za Manase monga mwa zonse anazichita. Ndiponso chifukwa cha mwazi wosachimwa adawuketsa popeza adadzaza Yerusalemu ndi mwazi wa wosachimwa. Ndipo Yehova sanafuna kukhululukira. Pano pali nkhani yakuti Manase ndiye amene anali mfumu yoyipa kotero kuti ulemerero wa Mulungu unachoka mu Yuda mu nthawi ya ulamuliro wake. Ndiye kuyambira nthawi imeneyo palibe mfumu imene inachoka pa uchimo wa Manase. Kutanthauza kuti Yuda akutengedwa kuti kutanthauza kuti Yuda akutengedwa ku ukapolo ku Babulo chifukwa cha uchimo wa Manase. Okondedwa anzanga paulendo, kodi mumadziwa kuti zimene mukuchita lero zidzakhudza wana wanu amtsogolo? Kutanthauza kuti uchimo omwe inu mwakhazikika hapo lero ndi umene udzalangitsanso wana wanu mtsogolo. Tsono mwina inu nkumanena kuti ife timava kuti Mulungu adzakhululukira machimo onse. Okondedwa, izi ndizoona ndithu, koma zimachitika pokhapokha ngati wochimwayo alapa machimo ake. Pano ndikunena kuti machimo sangakhululukidwe pokhapokha ngati munthu wochimwayo avomera ndi kulapa machimo akewo. Basi ndiye tikutsindika kuti Yesu Kristu anadza ndi kufera machimo onse, koma machimowo sangakhululukidwe ngati munthu sangafike kwa iye Yesuyo mwakulapa. Tere inu mwenera kudziwa kuti ndi Yesu yekha amene akhoza kukhululukira machimo anu. Taonani, iye anafa ndi kulipira machimo wanuwo pa mtanda wa Kavale. Ndiye mukhoza kufufusa ndipo mupeza kuti palibe munthu wina aliyense amene angathe kukhululukira machimo anu koma Yesu yekha. Tiyeni tiwerengeni verse 5 mpaka 9 momwe tiona monkhani ya Yoyakimu kuti amwalira ndipo Yoyakini alowa mʼmalo mwake. 5. Machitidwe ena tsono a Yoyakimu ndi zonse anazichita sizilembedwa kodi mʼbuku la machitidwe a mafumu a Yuda? Nagona Yoyakimu ndi makolo ake, ndipo Yoyakini mwana wake anakhala mfumu mʼmalo mwake. Koma mfumu ya Igipto sinabwerezanso kutuluka mʼdziko lake, pakuti mfumu ya Babulo idalanda kuyambira ku mtsinje wa Igipto kufikira ku mtsinje wa Filate. Ndilo lonse anali nalo mfumu ya Igipto. Ndimene ikuonetsa kuti dziko lomwe Mulungu analonjeza kwa Abrahamu ndi kwa mbewu yake yonse tsopano lili mʼmanja mwa Nebukadnezar. Tere mwina inu mwafunsa kale kuti zinatheka bwanji kuti Babulo alamulire Israeli? Yankho lipo kupezeka mu vesi lake la 8 ndi 9 limene likuti Israeli anayenda moyo wa uchimo. Ndiye tiyenera kudziwa kuti moyo wa uchimo ndiwo moyo wowukira Mulungu. Ndifuna mukumbukire kuti Mulungu ananena kuti dziko la Kanaani lidzakhala la Israeli pamene Israeli iyo adzavera Mulunguyo. Pano ndipo funika kumvetsa bwino, chifukwa ndikunena kuti ngakhale dziko la Kanaani linaperekedwa popanda chikole, koma panali pangano lakuti Israeli adzakhala mu dzikomo pamene adzavera Yehova. Tere pano tikuona kuti Israeli walephera kukhala wovera Mulungu. Tsopano tilowa mu verse 10 mpaka 16. Ndipo ndime imeneyi ndiyomwe ikutaonetsa kuti mfumu Yoyakini pamodzi ndi nduna zake zonse zinatengedwa ngulu loyamba kupita ku ukapolo ku Babulo mchaka cha 605 BC. Ndiye pamene gulu loyambali linapita ku Babulo tikupeza kuti Nebukadnezar anakhazikitsa Zedekiya kukhala mfumu ya Yuda. 17. Ndipo mfumu ya Babulo analonga Mataniya mʼbale wa atate wake akhale mfumu mʼmalo mwake, nasanduliza dzina lake likhale Zedekiya. Zedekiya anali wa zaka 21 polowa ufumu wake, nakhala mfumu zaka 11 mu Yerusalemu. Ndi dzina la mmake ndiye Hamutala mwana wa Yeremiya wa ku Libina. Nachita iye choyipa pamaso pa Yehova monga mwa zonse adachita Yoyakimu, pakuti mwamkwiyo wa Yehova zonse zidachitika mu Yerusalemu ndi mu Yuda mpaka adawataya pamaso pake. Ndipo Zedekiya adampandukira mfumu ya Babulo. Tsono Mataniya ndi amene analowa ufumu pamene Yoyakini anatengedwa kupita ku Babulo. Iyeyu ndiye amene anali mʼbale wa atate wake wa Yoyakini amene anasintha dzina lake kukhala Zedekiya. Ndiye mwina inu nkuganiza kuti kutengira kwa Yoyakini kupita ku ukapolo kukoza kusintha makalido ake ayinditu wakondedwa nzanga pakulendo Masautso ali ndi zotsatira ziwiri pa moyo wake womuntu poyamba tuona kuti Masautso amathandiza munthu kudze chifupi ndi Ambuye kachiti tuona kuti Masautsowo amathandiziranso kuti munthu achoke apite kutali ndi Ambuye Manjira ina tikunena kuti Masautso amakhoza kufewetsa ntima kapena kuumitsa ntima wake wa munthu. Umu ndi mujezi makalira kuti dzuwa likaomba limakhoza kusungunula pula la njushi koma dzuwa lomweli limaumitsa sodoti lomwe linali lofewa. Kutanthauza kuti dzuwa limodzi lomweli limasungunula chinthu china nthawi yomweyo ndi kumaumitsa chinthu chinaso. Tsopano mundilole ndinene kuti nthawi zina anthu amanena kuti ndikuchita chinthu ichi chifukwa Mulungu ndi amene wandiitana kapena kuti ndikuchita ichi chifuniro cha Mulungu. Kutanthauza kuti Mulungu amakhala kumbali ya munthuyo. Pankhani iyi ndifuna kuti ife tiyenera kusamala kwambiri popeza tikhoza kumanena kuti Mulungu ali kumbali yathu pamene sali nafe. Mwanjira ina tukunena kuti ife timakhala kumbali yake ya Mulunguyo koma osati iye kukhale kumbali yathu ayi. Ine tukunena mawu onsewa chifukwa chakuti Yuda anali kuganiza kuti popeza anali anthu a Mulungu ndipo zinali zachidziwikire kuti Mulunguyo anali kumbali yawo ndipo kuti akhoza kuwateteza ayi ndithu sizinali choncho. Tere taonani pamene tikulowa mu chapter 25 tipeza kuti gulu lomalizira la Yuda likutengedwa kupita ku ukapolo ku Babulo. Tsopano tikulowa mu chapter 25 verse 1.7 tiona Nebukadnezar alali la Yuda. Ndipo kunali chaka chachisanu ndi chinayi cha ufumu wake. Mwezi wa kumi, tsiku la kumi la mwezi, Nebukadnezar mfumu ya Babulo. Iye ndi kamu lake lonse anadzera Yerusalemu, na umangira misasa, na umangira timalinga, mouzinga. Ndipo mudziwo, unazingidwa, ndi timalinga mpaka chaka cha kumi ndi chimodzi cha mfumu Zedekia. Tsiku la chisanu ndi chinayi la mwezi wa chinayi, njala idakula mudzimo, panalibe chakudya kwa anthu a mdzikomo. Pano pali nkhani yakuti pamene Zedekia analamulira kwa zaka zisanu ndi zinayi, Nebukadnezar anabwera ndi asilikali lake ndi kuzungulira mzinda wa Yerusalemu. Ndiye tikubva kuti njala inakula mkatimo, kunena kuti mzinda wa Yerusalemu. Patatha zaka ziwiri Nebukadnezar atamanga misasa yake kuzungulira Yerusalemu. Ndiye verse 4 mpana 6 zikufotokoza kuti pamene Nebukadnezar ndi asilikali wake anathyola ndi kulowa mu mzindamo, mfumu Zedekia anayesa kuthawa pamodzi ndi asilikali wake koma anagwidwa. Izi ndi zimene ananenera Yeremiya koma iwo anamuyesa kuti ndiye wowapereka mmanja mwa adani popeza anawawuza choonadi. Verse 7, napa ana Zedekia pamaso pake, namkolola Zedekia maso ake, nammanga ndi maunyolo ankuwa, namuka naye ku Babulo. Zedekia akulandira chilango, poyamba ana ake aphedwa iye akuona. Kenaka amukolola maso ake ndipo amutenga kupita naye ku ukapolo ku Babulo. Nkhani ndi yakuti choipa ichi chinamugwera Zedekia chifukwa sanavele mneneri wa Mulungu Yeremiya. Mmalo mwake anavela aneneri wonama. Azanga, inuso muli ndi chisankho pakuvela aneneriwa. Kodi mumavela aneneri wotani, wonama kapena aneneri a Mulungu? Verse 9.23, tiona za kutenthedwa kwa Yerusalemu. Natentha nyumba ya Yehova ndi nyumba ya mfumu ndi nyumba zonse za Yerusalemu ndi nyumba zonse za zikulu anazitentha ndi moto. Pano tiona kuti mzinda wa Yerusalemu waonongekeratu chifukwa cha kusamvera kwa ana mulungu. Tele ichi ndi chimene anadzaona mneneri Nehemia patapita zaka makuma asanu ndi awiri. Yuda atatengedwa kale ku ukapolo. Ndipo chimene anachita Nehemia ndiko kualimbikitsa anthu kuti asaraye mtima. Tsono mfumu Zedekia anali atanyengedwa kale ndi aneneri wona mawa. Amene anali kulimbikitsa kuti Mulungu sangalole kuti mzinda wa Yerusalemu uwonongeke. Wokondedwa anzanga polendo. Alipo anthu ena lero amene amapereka utenga ngati uwu ku dziko lathu lino. Iwo amanena kuti sitingalandire chilango popeza ndi dziko loopa Mulungu. Koma pano taonani kuti Yerusalemu amene ndi mzinda wa Mulungu waonongedwa. Mzinda umene munali kachisi wake wake wa Yehova. Kutanthauza kuti ife tikhoza kumadzinamiza kuti Mulungu ali kumbali yathu pamene sizili chomwe chai. Iye amakhala kumbali ya anthu amene amamvera ndi kuchita chifuniro chake basi. Pano tiyenera kutenga phunziro lakuti Mulungu amapereka anthu ake mʼmanja mwa adani wawo chifukwa cha kusamvera. 13. Ndipo zoyimiritsa za mkulu zinali nyumba ya Yehova. Akasidi anazithyola chola na atenga mkuwa wake kuunka nawo ku Babulo. Nachotsa miphika ndi zowelela ndi zozimira nyali ndi zipande ndi zipangizo zonse za mkuwa zimene anatumikira nazo. Pano tikuonanso kuti asilikali a Nebukadinezala anasesadi nyumba zonse. Taonani kuti anatenga chuma chonse ndi kuyatsa moto mzindawo. 24. Momwe tione kuti Gedalia asankhidwa kukhala wolamulira Ayuda amene sanatengedwe ku ukapolo. Nawalumbirira Gedalia iwo ndi anthu awo nanena nawo, musamaopa anyamata akasidi, khalani mdziko tumikirani mfumu ya Babulo ndipo kudzakukomerani. Koma kunali mwezi kuchisanu ndi chiwiri, anadza Ismael mwana wa Netania, mwana wa Elisama, wa mbumba ya chifumu. Ndi anthu kumi pamodzi naye, na akantha Gedalia, na afa iye, ndi Ayuda, ndi akasidi, okhala naye ku Mizipa. Pamenepo ananyamuka anthu onse ang'ono ndi akulu. Ndiye akazembe amakamu nadza kwa Egipto pakuti anaopa akasidi. Nebukadnezar ndi amene anasankha Gedalia kukhala olamulira Ayuda amene sanatengedwe ku Babulo. Koma Ayuda amenewa sanafuna kuti alamulidwe ndi munthu ameneyo. Ndiye anaganiza zokoza chiwembu ndi kuphaka zembeyo. Anthuwa anachita izi posamvera upangiri wa mneneri Yeremia amene anawauza kuti ayenera kukhalabe pansi pa ulamuliro wa Gedalia. Tsono taonani kuti pamene anaphaka zembeyo, tipeza kuti Ayuda ambiri anathawira kwa Egipto. Uku ndi kumene anapita nawo Yeremia mwakuwumirizidwa. Tsono verse 27 mpaka 30 tiona Yoyakini amasulidwa. Ndipo kunali chaka cha 33 cha kuntenga ndende Yoyakini mfumu ya Yuda, mwezi wa 12 siku la 22 la mwezi, Evili-Merodaki mfumu ya Babulo anamuwela muta mutu wake wa Yoyakini mfumu ya Yuda atuluke mkaidi chaka cholowa iye ufumu wake. Nakambana ezokoma na mkweza pa mpando wake wa ulemu upose mipando ya mafumu anali pamodzi naye mbabulo. Nasi ntazo vala zake za mkaidi na manga iye nkate pa masopo ake masiku onse amoyo wake. Ndi kunena za chakuja chake panali chakuja choselekeza chopatsidwa kwa iye ndi mfumu tsiku lililonse gawo lake pa masiku onse amoyo wake. Dimeno ikutuza kuti Merodak amene analiso mfumu yoyipa analowa ufumu wa Babulo. Ndipo tikuona kuti ngakhale Yoyakini anakhala mu ukapolo, koma Merodak anamupatsa ulemu. Tsono pamene tikumaliza, ndifuna tione kuti pamene ulamuliro wa ufumu ukutha, mmodzi mwa mbewu ya Davide akupatsidwa ulemu kukaidi ku Babulo. Iyi ndiyo nkhani kapena kuti mbiri yomwe ikulosera za ulemelero umene anali nawo Yesu Kristu mwana wa David. Lero tilekeza pano koma timasanthula 2 Mafumu 23 verse 28 ndipo talekeza chapter 25 verse like la 30 mmene taona nkhani yakuti Yosiya amwalira. Yoahazi atenga ulamuliro. Yoahazi achotsedwa pa udindo ndipo sitona kuti Yuda atengedwa kupita ku ukapolo. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zimukwambiri mbale Osman Chiro Amanda potitsogolera kusanthulira kwa Mulungu kuthu mafumu chapter 23 kutikolero tatsanalo ndithu buku limene lili lathu mafumu mprogramu yathu yotsatira tizayamba kubuku latsopano koma uchipangananso chatsopano. Paja ndotumeko yake ndije kuti timatenga buku la kuchipangano chakale tikathana nalo timabwera kuchipangano chatsopano ndi kumabweranso kuchipangano chakale pangono ndithu ulendo wakanthawi ndithu ndiye mprogramu yathu tisatira tizayamba buku latsopano imene zakhala buku la Roma. Kwa lero tisiyane pamenepa ndipo makera wathu ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Mutitumizire email ngati mulinde manga iliyonse kapena funso ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ndipo nthokoze kwambiri fa ndi manga zanu, mafunso anu komanso chilimbikitso chanu ku programu iyi ya Tisanthule Bible. Ambuye akudalitseni.